Campus FM presenta Storia Oggett, per produzioni e presentazioni tra Emanuele Buttigieg e Liam Gauci.
Merba l-semija ta' Campus FM għal programm ieħor Storja Oġġett mijaj Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Illum il-mistieden tagħna huwa Dr. Mark Sagona, lecturer fi ħdan id-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, fejn huwa jmexxi l-programm tal-istudji fl-arti dekorattiva u jgħallem fuq il-pittura, l-iskultura, l-arkitettura u l-arti dekorattiva f'Malta fis-sekli 19 u 20. Jikontribwixxi wkoll għat-tagħlim tal-pittura u d-disinn fl-istess dipartiment. Akkwista d-dottorat fl-istorja tal-arti mill-Università ta' Malta fl-2014. L-istudji tiegħu ġew pubblikati internazzjonalment fosthom fil-Journal of the Decorative Arts Society ta' Londra. Fost pubblikazzjonijiet riċenti insemmu The Nadur Basilica in Gozo, Art, Architecture and Decoration, ippubblikat f'Ġunju 2018. Pal-artist visiv, Mark Sagona tella 10 wirjiet personali u issa issa x-xogħlijiet tiegħu mhux biss f'Malta imma wkoll f'Ruma, Pariġi u Brussell, u x-xogħlijiet tiegħu jinsabu f'ħafna kollezzjonijiet madwar id-dinja. Mark, grazzi ħafna tal-li jogħġbok tilqa' l-istedina tagħna.
Semmilkom u sellem ukoll l-semmeja.
Miegħek illum ser nitkellmu dwar par lanterni proċessjonali li huma xogħol ta' Francesco Saverio Sortino, artist li għex l-ħar ta' s-seklu 19 u l-ewwel nofs s-seklu 20, li kienu saru għal-Bażilika ta' Nadur f'Għawdex fl-1903. Ċifieri ħankun qed nitkellmu fuq l-arti dekorattiva fil-bidu ta' s-seklu 20 biex ngħidu hekk. Dejjem infakker is-semmija ta' Campus FM li jekk imorru fuq il-Facebook page ta' Dipartiment tal-Istorja u Campus FM hemmhekk jistgħu anke jaraw ritratt ta' wieħed minn dawn il-lanterni proċessjonali. Mark, għaliex għażilt dan l-oġġett u tista' tina deskrizzjoni tiegħu?
Mela, għażiltu l-ewwel nett għax id-disinn u l-mudell ta' dawn il-par lanterni proċessjonali saru minn artist importanti ħafna, Francesco Saverio Sortino, li għalkemm nafuh, però jiena nemmen li għadu mhux magħruf biżejjed. Ġi dik hija l-ewwel raġuni. Għażiltom ukoll għaliex f'dik li hija l-istorja tal-arti dekorattiva f'Malta għandhom post importantissimu għax huma verament oriġinali u uniċi. Jiġifieri u ġifieri fl-iżvilupp ta' jekk naqbdu dan l-oġġett, jiġifieri dawn bħala lanterni proċessjonali għandna xogħlijiet minn żmien l-ordni, għandna xogħlijiet li nħadmu matul is-seklu 19, dawn nħadmu fil-bidu tas-seklu 20. U għandhom influenzi internazzjonali importanti. Ovvjament, peress li jinawċi għażilt bieċa xogħol minn Għawdex.
Għażilni kaħna wkoll.
Żewwa, huwa xi ħaġa unika anki fil-kuntest żgħir ħafna ta' Għawdex, imma jmorru iktar il-barra minn dak il-kuntest, il-kuntest żgħir. U huma xogħlijiet li għadni kif ippubblikajt ukoll fil-pubblikazzjoni li ħriġt is-sena l-oħra fuq il-kollezzjoni tal-arti fuq il-Bażilika tan-Nadur. Tajjeb, jiġifieri dawk kienu l-erba' raġunijiet għalfejn għażilt dawn il-lanterni proċessjonali u għal-livell artistiku illi fihom. Naturalment, dik l-iktar ħaġa importanti dawn huma verament uniċi, verament teżori tad-disinn, teżori tal-arti dekorattiva f'Malta. U x'jagħmilhom uniċi dawn? Ġifieri jekk inti tħares lejn il-lanterni tradizzjonali li għandna diversi minnhom li ta' Arġentiera tas-seklu 17, tas-seklu 18 u anke tas-seklu 19, ġeneralment kienu jkunu four-sided. Sewa, u minn flok hawnhekk Francesco Saverio Sortino dawn huma magħmulin fl-1903. Hemmhekk kien għadu ġej minn barra. Kien għadu kemm mar Ruma u Milan u kien għadu kif ir-ritorna Malta, ġifieri dawn huma anke ġifieri fl-istorja ta' Francesco Saverio Sortino fl-istorja tal-karriera tiegħu huma importanti għaliex inħadmu eżattament mal-li ġie lura għadu frisk u frisk ħafna. U allura hemm ukoll referenzi importanti għal ideat ġodda li ma kienu għadhom ma daħlux Malta dak iż-żmien. Tajjeb, u għalhekk dak li għamilhom oriġinali, ġifieri tiflok li għandek lanterna li għandha erba' faċċati, dan dik skarta kompletament u għamel globu tal-ħġieġ. Globu tal-ħġieġ illi magħhom bena din l-istruttura u flok għandek ornamenti tradizzjonali pal-mumma wera, ecc. L-ornament kważi sparixxa totalment. Anzi għandu ornament li hu kważi daqsxejn astratt, sewa speċjalment fis-sieq tal-lanterna. U l-ornament issir il-figura umana. U Francesco Saverio Sortino dak li jagħmlu artist brillanti għax kien jaqgħad l-arkitettura ma l-iskultura u d-dekorazzjoni. Għax Francesco Saverio Sortino kien ukoll arkitett u kien ukoll skultur li ħadem fl-irħam, li ħadem fil-ġebel, li ħadem fil-bronz. Sewa, u hawnhekk għandna xi ħaġa verament, verament unika.
Mark, kif kienu intlaqgħu daw? Mill-Maltin għandna informazzjoni ta' kif intlaqgħu daw meta deru n-nadur?
Dik hija mistoqsija tajba, però m'għandi l-ebda informazzjoni ta' kif intlaqgħu.
U kienu ordinati mill-Knisja?
Mela, Francesco Saverio Sortino, l-istorja tiegħu, speċjalment l-istorja tal-bidu tiegħu, hija verament linkjata b'mod intimu kważi mal-persuna ta' Assis Minnadur li kien qed jistudja Ruma, li kien Don Martin Camilleri, li f'dak iż-żmien kien il-prokuratur tal-fratellanza ta' San Pietru San Pawl ġewwa Nadur u dan kien qed jistudja Ruma. U minħabba din il-ħbiberija nibtet ukoll il-kummissjoni għal-faċċata, għal-kopla ta' Nadur illi Francesco Saverio Sortino ħadem mill-1907 il-qoddim. Jiġifieri din il-ħbiberija nibtet żewġ kummissjoni importanti. Jiġifieri u din.
Dokos il-ġenesi ta' din relazzjoni.
Jiġifieri il-ġenesi fil-verità kien seħ Ruma. Għax dawn kienu qegħdin, jiġifieri they used to share the same lodgings, kienu qegħdin fl-istess ambitu sewa u nafu ġi Francesco Saverio Sortino għandna dokumenti li kitibhom hu stess u jgħidilna sewa kif kien jiltaqa' ma Don Martin u kienu joħorġu Ruma u kienu jaraw madwarhom, eċetera, eċetera. Fil-fatt, il-koppla ta' Nadur li kien ġiet inawgurata fl-1915, sewa għandha influenzi kbar mill-koppli ta' Ruma. Tajjeb, jiġifieri huwa mod ċar kif din il-ħbiberija sewa nibtet dawn ix-xogħlijiet tal-arti. U fil-fatt l-aktar jew l-uniku monument arkitettoniku illi Francesco Saverio Sortino ħadem f'Malta hija il-Bażilika tan-Nadur, kif naraw llum. Sewa dan li kien għamel b'mod ġenjali sewa żamm il-Knisja l-qadima li kien hemm, il-Knisja tas-seklu 18, u dan bena magħha. Allura ħoloq dak il-portiku, ħoloq din il-faċċata oriġinali immens u bena koppla ġdida. Sewa u fuq ġewwa għamel ħafna jiġifieri biddel ħafna jiġifieri għamel ħafna interventi dekorattivi, jiġifieri għandek il-kapitelli, għandek dekorazzjoni tal-koppla minn ġewwa li kien iddisinjawu. Ġifiri, għalek, u għalek konna ħriġna il-ktib fuq il-Bażilika tan-Nadur, għax hemm kien jixraq, u waħda mill-lanijiet kienet li l-isem ta' Francesco Saverio Sortino ikun aktar magħruf u aktar ippubblikat. Għax dan huwa artist illi sfortunatament sofra mill-ġenju tagħhuh iż-żgħir li kien Antonio. Antonio Sortino kien iktar famus għalfejn għax Francesco Saverio Sortino fl-1913 ħad deċiżjoni li jitlaq lejn il-Kanada. Sewa? Mentri Antonio Sortino baqa' Ruma u kellek din ir-relazzjoni ma' Malta, speċjalment minħabba Lega Vroš li kella ċertu fama f'Malta, mentri Sortino minkejja li kien għamel diversi xogħlijiet, jiġifieri bejn f'dawk l-10 snin bejn l-1903 u l-1913, apparti li ħadem Għawdex, u ovvjament Għawdex baqa' xi ftit jew wis bħala post provinċjali forse ma kellux influenza kbir, però ħadem xogħlijiet fil-ċimiteru tal-Addolorata, ħadem xogħlijiet fi knejjes importanti bħal Porto Salvo tal-Belt. Sewa hemm pereżempju dekorazzjoni tal-Kappella tas-Sagrament fil-Knisja ta' Porto Salvu tal-Belt Valletta, illi hemm dekorazzjoni importanti immens. Ħadem kien ukoll, sfortunatament dawn m'għadhomx eżistu fil-Knisja tad-Dumnikan il-Birgu. Sewa fil-gwerra kellu żewġ medaljuni ta' profeti, sewa illi dawk sfortunatament m'għadhomx eżistu. U ma semmejna xejn fuq l-istil ta' dawn il-lanterni. Sewa, l-istil huwa wieħed l-istil Liberty, illi kien qiegħed jifforma ruħu ġewwa l-Italja. Tajjeb dak li jissejħu wkoll l-istile floreale. Sewa, u hemm ukoll elementi simbolisti. U malli tarahom dawn, jiġifieri anke il-modellatura, jiġifieri dan mhux biss sar id-disinn. Fil-produzzjoni ta' xogħlijiet ta' manufatti bħal dawn, inti kollok għandek żvilupp sħiħ, jiġifieri għandek xi ħadd li jagħmel id-disinn, tajjeb, xi ħadd li jrid jagħmel il-mudell, speċjalment jekk ħassir tal-fidda, sewa. Issa anki jgħu hawnhekk għandna dubju żgħir. Dawn il-lanterni tqal ħafna. U minħabba t-toqol tagħhom jiena għandi dubju. Jistax li mhumiex tal-fidda imma jista' jkun li huwa bronz arġentat. Jista' jkun ukoll. Tajjeb, imma huwa ċar li l-modell inħadem ukoll minn Francesco Saverio, il-modellatura sewa tal-panneġġi
tidher
id-daqqa tiegħu. Sewa anki l-idejn anki l-uċoħ. Sewa l-modellatura xi ħaġa straordinarja li fihom dawn il-lanterni.
X'tip ta' materjali ġifieri nafu li fiha bħala.
Aktarx li huwa xi tip ta' metall li huwa arġentat. Sewa, imma dan biex tivverifika fil-verità tieħu biċċa żgħira sewa u tiġi analizzata xi ħaġa li għadha ma saritx. Sewa, imma l-idea hija waħda verament taljana u malli tarah tagħmel assoċjazzjoni immedjata ma' artist li kien jaħdem fl-ambitu ta' Milan li kien jismu Leonardo Bistolfi. Ma nafx għax smajtu bih dan artist importanti ħafna, sewa illi ħadem fl-erja ta' madwar Milan, illi f'dak iż-żmien kien importanti ħafna, sewa u anki Antonio Shortino meta ġie biex jagħmel il-Kristu Re tal-Furjana, definittivament ħares lejn dan l-artist.
Għawet tibda tara l-influenza wkoll li fl-Italja l-Pjemonte beda jieħu s-saħħa. Qed isir iċ-ċentru anke qed jippruvaw kemm jista' jkun jiġbdu mis-South tal-Italja u din l-influenza tidher ħafna f'dawn l-eżempju li qed turina.
U mbagħad qed nubidwar isu globu tal-ħaġiġ qed tennaw
xejn. U dik hija wkoll xi ħaġa oriġinali ħafna għax ġeneralment fl-lanterna proċessjonali.
Forfaceted kien.
Forfaceted sew jewqgħu wkoll ta' żmien kavalliri li għandhom aktar. Huma hexagonal, jew octagonal.
Influenza marittima dik. Bla dubju. U hija influenza marittima tal-fanali li kont tara fuq il-galeri ġejja mill-Medjuevu u għandna il-referenzi ġifieri speċifiki
tagħha. Il-lanterni
tradizzjonali.
Hawnhekk dan letteralment ġifieri skarta dak kollu u ġifieri jekk iddur dawra mal-knejjes u dawn lanterni għaw ħafna imbagħad anke fis-seklu 19 u seklu 20. Kienu wkoll jordnawhom fuq il-katalgi u jordnawhom kienu jkunu ready-made, jiġifieri li jordnawhom Milan jew Franza jew wherever, sewa, imma t-tipoloġija hija totalment differenti u dak li jagħmilhom uniċi.
Mela, hawnhekk ħanifuq ftit tal-ftit mużika, ibqgħu magħna ħalli nkomplu nitkellmu dwar dawn l-oġġetti affaxxinanti.
Lura għattini parti tal-program tagħna Storja Oġġett jiena li jiem Gawċi ma' Emmanuel Butiġiċ u l-lum għanna l-Dr. Mark Sagona li miegħu qegħdin nitkellmu dwar dawn l-oġġetti tant dawn il-par lanterni mill-Bazilika ta' Nadur f'Għawdex u qabel ma waqafna dik il-pawza mużikali konna din nitkellmu dwar x'tip ta' materjali intużaw f'dawn il-lanterni imma issa xtaqt ukoll insaqsi lill-Dr. Sagona x'informazzjoni ta' dokumenti għandna. Ħafna mill-mistiedna tagħna aħna nsaqsuhom minn fejn jġibu l-informazzjoni kif inti wasalt għal dawn il-konklużjonijiet. U nixtieq insaqsilek kif wasalna dawn il-konklużjoni li din hija ta' Francesco Saverio Xortino.
Mela, sfortunatament fuq dawn il-lanterni id-dokumentazzjoni hija kważi inesistenti. Li nafu ċar illi għandna dokument li nkiteb minn Dum Martin Kamiller, Dum Martin imbagħad eventwalment sar l-arċipriet ta' Nadur.
Dum Martin din kienu l-ħabib
tiegħu. Il-ħabib tiegħu l-arċipriet mela dan dawn iltaqgħu Ruma.
Din ir-relazzjoni importanti li nitkellmu dwarha.
Ħafna. Dawn iltaqgħu Ruma, kieku qed jistudjaw ma' xulxin, tajjeb
karbonara flimkien.
Immaġinaw kemm ħarġu u daru, eċetera. U hemmhekk twirdet din ir-relazzjoni ta' ħbiberija kbira illi minħabba fek riżultaw dawn il-lantern ukoll dik il-kummissjoni l-kbira tal-rimodellar tal-Bażilika tan-Nadur. Sfortunatament ma għandniex dokument ħlief illi Dum Martin f'waħda mill-kitbiet tiegħu jgħid li dawn saru Francesco Saverio Xortino. Però meta nitkellmu fuq l-arti sewa, id-dokument prinċipali hemm ħafna xogħlijiet tal-arti li mhumiex dokumentati. Sewa, anki xogħlijiet tal-arti kbar li mhumiex dokumentati. Sewa, imma id-dokument prinċipali hija l-opra tal-arti. Sewa, allura aħna nanalizzaw ukoll l-istil. Sewa, u l-istil mem lebda dubju, sewa, illi dawn huma ta' Xortino, sewa, ġifiri, tista' tqablu ma' xogħlijiet oħrajn, anke l-freskezza tal-modell, sewa, ta' kif inhu maħdum, ġifiri, dik hija l-informazzjoni illi għandna, ma' l-analiżi stilistika hija importanti ħafna, sewa, għax irridu ngħidu li din hija l-istorja tal-arti, mhux l-istorja biss. Sewa, ġifiri u l-istorja tal-arti tirrikjedi li inti tasal biex taraf u tasal biex tagħti.
Tikkomunika mal-oġġett.
Tikkomunika mal-oġġett u tasal ukoll biex tagħti attribuzzjoni. Sewa, però din it-tradizzjoni ġidem m'hemm lebda dubju, sewa fuq din tradizzjoni u stilistikament huma 100% ta' dan l-artist.
F'dar każ inti tgħid li tittamel ħafna ħin immaġina. Tħares rejlu
ġgur, l-osservazzjoni fl-arti
hija
xi ħaġa u dik xi ħaġa oħra u hija problema meta tiġi biex tistudja dawn ix-xogħlijiet. Issa hemm ukoll il-problema tal-materjal. Sewa, jiġifieri meta qed tagħmel oġġett tal-fidda anki biex kollok aċċess għalih. Sewa, jiġifieri sakemm inti tistabbilixxi rapport ma' min joħsib il-kollezzjoni ma' din il-knisa partikolari, sewa, jiġifieri
ġustament
għax dak li jkun jibża oġġett prezzjuż li jista' jinstera jew whatever, ma importanti li dawn inti taqbadhom bidejk. Sewa, għax anki xi ħaġa taqbada bidek, anki per eżempju il-fatt tat-toqol. Sewa, ġifieri din.
Mal-ewwel tifhem imbagħad inti hekk x'inhu.
Problema oħra, għalhekk hemm il-possibilità li mhumiex tal-fidda, ma fihom lebda marka. Ġeneralment ikun hemm il-marki tal-fidda. Anki jekk kien hemm ukoll din l-attitudni illi xi kultant ix-xogħol li kienu jiġu minn barra ma kienux jagħmlulhom il-marka tal-fidda biex jifrankaw id-dwana ukoll. Ġifieri dawk għandna xogħlijiet li.
Di evidenza ġejja minn żmien kavalliri hemm każijiet ta' qorti dwar li pruvaw idaħlu il-fidda mingħajr imbagħad ma jittimbrhom il-Master of the Mint.
Ġeneralment però allura hija ovvja. Allura hija ovvja li kieku dawn saru Malta. Jiġifieri jekk kieku kienu fidda Maltija, sewa kienu kollok ġeneralment żewġ marki. Il-marka tal-Arġentir u l-marka tal-Consul for Investments.
Mark, ħajkolli nsaqsijilek il-mistoqsija meta mbagħad tara inti dan it-tip ta' xogħol. Temmen li tara wkoll li forsi f'pajjiżna dak iż-żmien ma kienx hawn biex tagħmel dan it-tip ta' xogħol ta' kwalità għolja bħal dan. jista' jkun?
Dik hija xi ħaġa importanti wkoll, sewwa. Ġeneralment ħafna mix-xogħlijiet kienu jieħadbu barra minn Malta. Sewwa, għalkemm fis-seklu 19 kellna Arġentina tajbin, però inti x'inti kkumpara l-aqwa Arġentin probabbilment li kellna fis-seklu 19 kien Saverio Cannataci. Tajjeb, Saverio Cannataci wkoll fix-xogħlijiet tiegħu għandek xogħlijiet ta' livell għoli ħafna u xogħlijiet li huma batuti mezz. Dik hemmhekk għandna wkoll noħorġu barra mis-suġġett jekk
niddiskutaw. Imma
importanti mħabba l-fatt li imbagħad naraw illi anki n-nepputijiet ta' Saverio Cannataci, Francesco Saverio Cannataci u Roberto Cannataci Falzone, ecc. Il-kwalità tagħhom tibda nieżla.
Jien nara l-istess Amidio Kritjen fl-istess periodu. Tibda tara din il-kwalità meta tikkompara ma' x'kienet isir barra.
Mekku. Tara differenza kbira. Per eżempju, artist li kien qed jaħdem eżatt rafli kontemporanju ma' Francesco Saverio Shortino kien Abramo Gatt ta' Bormla. Tajjeb, illi ħafna tentartali fil-parroċċa ta' Bormla, illi dawn ġew disinjati minn Abramo Gatt, imma inħadmu Milan. Inħadmu mid-ditta Gezzi, sewa.
Pal dax-xogħol tal-fidda
jew
ngħidu li ddisinjah.
U sar il-modell, u dejjem isir il-modell. Issa, hemmhekk għalhekk qed ngħidu li fl-istudju tad-decorative arts din mhux bħal biċċa pittura għamilha l-artist bil-fors. Wieħed jew jista' jkunu kollaborazzjoni ta' tnejn jew tlieta, sewwa jekk għandu l-assistenti miegħu. Imma bottega, imma fil-każ ta' oġġett, sewwa x'lantern mhux lampir, whatever it is, sewwa, ħajsir id-disin. Issa ta' d-disin
biex tafal
ħajsir id-disin fuq karta.
Fuq karta
id-drawing. Issa dik problema oħra li għandna fl-istudju ta' decorative arts f'Malta, sewa, illi ħafna minn dawn id-drawings, speċjalment ta' żmien il-kavalliri għandna veru ftit. Sewa, għax ix-xogħlijiet fuq il-karta ma kienux jiġu trattati tajpjew ħafna drabi kienu jintremew. Sewa, fis-seklu 19, seklu 20 għandna ħafna iktar minnhom li jeżistu. Imma ħafna drabi dawn id-disinni, id-drawings fuq il-karta, ħafna drabi ma jeżistux. U laqqas għandna dan id-drawing għal dawn. Sewa, kieku nixtieq li jekk għadu jeżisti xi darba joħroġ. Sewa, u għalhekk nerġa' naqal ktieb li għamilna fuq il-Bażilika tan-Nadur kien importanti għax ippubblikajna mhux ta' dawn, imma l-architectural drawings kollha li għadhom jeżistu li għadhom konservati fl-arkivju tan-Nadur, sewa, illi jagħmel Francesco Saverio Shortino. Jifieri hemm karti kbar. Issa, jiġifieri mena għandek x'għad jagħmel id-disin. Jekk ħajsir tal-fidda, irid isir modell. Issa il-modell jew sir tal-ġips, jew sir tal-injam.
U l-modell ħajkun actual size.
Mena, jista' jkollok, mena jista' jsir disin żgħir. Imbagħad jista' jkollok irid ikun hemm disin full scale, sewa, dak id-disin jiġi magħmul f'modell, tajjeb, issa min jagħmel il-modell mhux bil-fors ikun l-istess bniedem li jagħmel id-disin. Sewġin issa jkollok idejn differenti. U issa mbagħad ħaġa oħra, għandek l-Arġentir. Issa jekk l-Arġentir, sewa, mhux artist, għax għandek Arġentira kienu artisti, ma għandek Arġentira kienu just craftsmen. Sewa, tak jista' jkun li għandek disin meravigljuż. Imma irreduċih xi ħaġa medjokri. Sewa, jiġifieri għalhekk id-drawings fl-istudju tal-arti dekorattiv huma importantissimi. Għax hemmhekk tara, sewa, il-kwalità. Il-kwalità hemmhekk ħa tara. Sewa, issa f'dan il-każ il-fatt li għandek il-xortino li għamil id-disin u għamil il-modello stess, allura hemmhekk għandna, sewa, u il-probabilità hi li dawn ġew b'xi mod cast. Sewa, għax il-modell, ġifieri l-erba' anġli li għandek, jidru li huma l-istess figura. Ġifieri allura saret forma. Sewa, issa min għamel din forma. Purtroppo ma nistgħux ngħidu.
Xi darba nsiru nafu ma, jien hekk noħu gostni.
Xi darba, issa jkun
kien Malta waqt li qed jagħmel dax-xogħol jew għadu Ruma.
Kien għadu kif ġie, kien għadu kif irritorna. Sewa, kien għadu kif irritorna. Ġifiri 1903 dawn. Sewa, 1903. Il-probabilità hi li ġew inaugurati għal-festa tal-imnarja tal-1903. U rridu mpoġġu ftit fil-kontest ukoll, ġi dan kien żmien meta Malta rad boom qawwija għawija ta' ta' xogħlijiet ta' dan it-tip. Sewwa kellek ħafna, ġifiri jiena t-teżi dottorali tiegħi hija fuq the Decorative Arts f'Malta fit-tieni nofs tas-seklu 19. L-enormità ta' kummissjonijiet ta' dan it-tip. Xogħlijiet ta' kull tipu għamla, ġifiri, u mhux biss fil-fidda, skultura fl-injam, stukko, sewwa ġifieri xogħlijiet fil-bronż, xogħlijiet fl-irħam, xi ħaġa inkredibbli għall-post żgħir bħal Malta. Sewa?
U anke indikattiv ta' ċerta attività ekonomika nafu
li kien hawn ukoll
kien ħafna ħjar mill-ewwel nofs.
Naturalment, però meta kont qed nagħmel masters qed ngħid iktar minn 10 snin ilu, jiena kont qed li fl-ewwel nofs tas-seklu 19 jidher li kien hawn nuqqas ta' kummissjonijiet, però din mi vera xejn. Sewa dak is-sabiħ tar-riċerka inti tkun qed xi ħaġa imbagħad tirrevedija. Sewa, jiġifieri minkejja li kien hawn fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Sewa, ċertu problemi ekonomiċi, però l-output xorta kostanti immens. Sewa?
Ħarb istoqsija biex nagħlqu. Għaliex huma importanti daw it-tip ta' oġġetti għalina llum? X'inhi t-tifsira tagħhom għalik fl-aħħar mill-aħħar?
Mela, li ħaġa juru il-majestrija ta' dawn l-artisti, sewa u juru wkoll jirriflett il-kuntest, sewa il-kuntest. U ovvjament jarrikkexxu il-patrimonju tagħna. Din hija xi ħaġa importanti mess, però rridu nqogħdu attenti ħafna illi kif nikkonservawhom dawn ix-xogħlijiet. Sewa u jiġu konservati b'mod serju u importanti. Dawn ħafna minnhom they belong to the church, ġifieri huma xogħlijiet li huma tal-Knisja, sewa u xi kultant tara illi mhux dejjem ikunu qegħdin jiġu trattati
fil-proċessjoni.
Iva, għadhom ovvjament, għandek ovvjament xi kultant għandek xogħlijiet li għadhom jintużaw. Sewa, ħafna minnhom għadhom jintużaw. Sewa, veru jintużaw darba fis-sena, jintużaw darbtejn jew tlieta fis-sena, ġifier mhux ħafna, imma importanti ħafna u għalhekk l-edukazzjoni għax jista' jkollok nies li ma jkunux jafu
jżommu
f'idejhom. Sewa, u juru wkoll din importanti ħafna wkoll illi Malta ma kinitx iżolata. Illi Malta kienet qed tixrob, żewwa, jiġifieri dik importanti ħafna li minkejja kollna gżira, Malta kienet aware ħafna x'qed jiġri madwarha fil-Mediterran u fl-Ewropa.
Dr. Mark Sagona, grazzi għal darbohra tal-ilqaj din l-istedina, grazzi ta' din l-intervista tant interessanti li ħadetna lejn għawdex eżattament lejn il-Bazilika ta' Nadur, meta fejn kon qegħdin nitkellmu dwar dawn il-parlanterni proċessjonali ix-xogħol ta' Francesco Saverio Xortino. Jiena li Gawċi, flimkien ma' Emmanuel Butiġiċ, inselmulkom u nintqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor Storja Oġġett.
Għadkom kem smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ, flimkien ma' Liam Gawċi.